Новини Радіо Свобода.
Вітаю вас в українській столиці. 7 вечора. З вами Зиновій Фріс. У Західній Україні невідомий вірус, що спричиняє пневмонію, забрав життя більше 30 осіб. Результати досліджень оприлюднять наступного тижня. За останніми повідомленнями, на Тернопільщині померли 12, на Львівщині 10, на Івано-Франківщині 6. У списку уражених областей з'явилася Рівненщина, але найбільш ураженими залишаються Чернівці. Міністерство охорони здоров'я закликає громадян України при перших ознаках застудних захворювань невідкладно звертатися до лікарів. ЦВК зареєструвала чинного главу держави Віктора Ющенка, який вирішив брати участь у виборах як самовисуванець кандидатом у президенти. Уповноваженим представником Ющенка зареєстрований депутат від фракції НУНС Андрій Парубій. Голова ЦВК Володимир Шаповал найближчим часом вручить Ющенку посвідчення.
Думаю, що така можливість у мене буде, тому що, в принципі, я думаю, це було правильно. Оце посвідчення під номером 9, яке буде вручено відповідним чином.
Володимир Шаповал. Кабінет міністрів планує звернутися до Конституційного суду через те, що президент не має наміру ветувати закон про підвищення соціальних стандартів. Про таке рішення Віктор Ющенко заявив напередодні в Ужгороді. Виконувач обов'язків міністра фінансів Ігор Уманський каже, коштів для цього немає і не передбачено.
Якщо президент прийняв таке рішення, він знайде їх знайти. На жаль, Міністерство фінансів про це не було інформовано. Закон цей не вносить зміни до закону про державний бюджет цього року. І у нас немає законодавчих підстав його виконувати зараз. По-друге, проект бюджету 10-го року також ці положення не містить. Перспектива прийняття закону на наступний рік також, я думаю, всім чудово зрозуміло.
Ігор Уманський. Родичі українських моряків, які перебувають у сомалійському полоні, звернулися до президента, уряду та світової спільноти з проханням активізувати зусилля з визволення екіпажу судна «Аріана», яке півроку тому захопили сомалійські пірати. Усі 24 члени екіпажу – українці. Одна з родичок заявила на прес-конференції сьогодні.
Ми звернемося до всієї світової спільноти з проханням надати гуманітарну допомогу народові Сомалі. Ми готові звернутися до уряду України надати політичний притулок тим із Сомалі, хто захоче розпочати новий спосіб життя.
Економічна рецесія відступає, заявив президент Сполучених Штатів Барак Обама. Про це свідчать нові дані про розвиток американської економіки. Раніше сьогодні Міністерство торгівлі Сполучених Штатів повідомило, що економіка зросла на 3,5% за період з липня по вересень порівняно з показниками цього ж періоду минулого року. Ріст ВВП Сполучених Штатів відновився вперше за понад рік. Водночас, за словами економічних експертів, високий рівень безробіття призведе до того, що відновлення економіки буде повільним. Це був короткий інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зиновій Фріс.
Говорить Радіо Свобода. Четвер, 29 жовтня. Програму «Свобода сьогодні» веду я, Людмила Ванник, і вітаю всіх, хто нас слухає цього вечора. Наші теми передачі: невідома хвороба в західних областях України. Чи варто панікувати?
Їж цибулю, часник, періодично прополіскуй горло 40-градусними розчинами. Незнайомий мене цілуйся, носи маску і дай Бог, все буде добре.
Чому в Україні зростає тіньовий сектор економіки?
Допомагав металургам, хімікам, тобто тим галузям, де знаходяться найбагатші люди.
Гіларі Клінтон у Пакистані. Чи допоможе цей візит покращенню ситуації в регіоні?
You are standing on the front lines of this battle, but we are standing with you.
Про це і багато-багато більше протягом наступних 27 хвилин. Яким запам'ятається день в Україні та світі?
Основні гравці звертаються до серця, навіть лозунги і заклики зверніть від серця до серця. А я б хотів би від мозку до шлунку.
Свобода сьогодні.
Simply put, our missile plan is better security for NATO and is better security for Poland.
Цей проєкт Польща визнає за дуже інтересуючий.
Це «Свобода сьогодні».
Лісом описує, читатель прочитує, а далі, як говориться, тише гладь.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. Протягом останніх двох днів надходять різні дані про кількість жертв вірусу в Україні.
Офіційні дані і дані ЗМІ різняться майже на 50%. Невідома хвороба розповсюдилася в західних областях. На Тернопільщині через ускладнення від грипу померло 11 осіб, у Львівській області 10, у Чернівцях – 3 людей. На Закарпатті – 1 особа. На Рівненщині 3 померли, 1 без свідомості в реанімації. В Івано-Франківщині померли 6, а ще 53 людини шпиталізували. Попередній діагноз лікарів – пневмонія, спричинена гострими респіраторними захворюваннями та вірусом грипу. Про яку ж саме хворобу йдеться і як ця хвороба виглядає, з'ясовувала Ярина Матвійчук.
Всі померлі мали схожі симптоми – високу температуру, яку не можна було збити, головний біль, нежить. Утім, остаточно їхнього діагнозу поки немає. В Україні не існує спеціалізованих лабораторій, аби швидко поставити правильний діагноз. Результати аналізів експерти відправили у Великобританію. Відповіді очікують наступного тижня. Найскладніша ситуація на Тернопільщині. Там уже працюють фахівці зі столиці. Про це розповів міністр охорони здоров'я Василь Князевич.
Створено оперативний штаб. Фахова комісія працює вже 2 дні в Тернопільській області для з'ясування причин, що привели до летальних випадків. Там є всі засоби, є всі фахівці кращі України. Є впевненість, що ми вийдемо на конкретні діагнози. Паніки тут не повинно бути. Звернення до лікаря і там відповідний алгоритм проведення роботи.
Найбільше скарг на невідому хворобу, за словами міністра, спостерігається серед людей працездатного віку та вагітних жінок. Для дослідження хвороби уряд вже виділив 50 мільйонів гривень. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко зібрала сьогодні на цю тему позачергове урядове засідання, де доручила міністру охорони здоров'я порахувати, скільки ще необхідно коштів, щоб якнайшвидше дослідити, від чого помирають люди.
Невідкладно потрібно розіслати спеціальні циркуляри в усі лікарні України, де чітко проінструктувати всіх лікарів, які приймають пацієнтів, як їм діяти і які рекомендації давати людям.
Сьогодні Радіо Свобода повідомили, що у Волинській області з'явились хворі із симптомами, подібними на невідомий вірус. Сімейний лікар у Камінь-Каширській райлікарні Волинської області Галина Долюк розповіла.
Йдуть он вже до нас із Тернополя. Вони зробили там карантин. Всіх студентів розпустили по домам. І в нас зараз, от сьогодні я приймала таких студентів, які мають температуру 38, але приїхали то вони звідти.
Лікарка згідна з позицією Міністерства охорони здоров'я, що панікувати не варто, а в разі найлегших простудних симптомів звертатись за медичною допомогою.
Не можна сказати, що десь в нас є той свинячий грип. Клінічно його поставити неможливо. Противірусні оті по типу того афлубіна не діють. Їж цибулю, часник, періодично прополіскуй горло 40-градусними розчинами. Незнайомими не цілуйся, носи маску і дай Бог, все буде добре.
Радить Галина Долюк. Через поширення штаму H1N1, так званого свинячого грипу, у Сполучених Штатах наприкінці минулого тижня оголосили надзвичайний стан. Там від нового грипу померло понад 1000 людей. Поширена хвороба також в країнах Європи, в Японії та на Сході. В Росії зафіксували майже 2000 випадків захворювання на свинячий грип. В Україні цей штам не підтверджений. Між тим, лікарі наполягають, не соромтесь носити маску у публічних місцях. Ярина Матвійчук, Радіо Свобода, Київ.
А чи готові ви ходити в масці, щоб захищатися від грипу? Про це запитали ми перехожих на вулицях Києва і ось що почули.
Можна, але не обов'язково. Треба працювати з імунною системою, і тоді грип не чіпляється. Хворіють тисячі, а людей мільярди. Значить, все-таки головна імунна система, а не захист. Працювати з імунною системою, препарати для імунної системи, закалка і так далі.
Готова. Тому що я сама зі Львівщини і знаю, що там така дуже страшна епідемія, я готова одягнути маску. Ну, коли діти були маленькі, одягала. В даний момент ні.
Ну, я думаю, так, що це буде шкодити моєму здоров'ю. Ну, ще боюсь, ну, не захищайся ніяк.
Так, звичайно. Тому що теперішній вірус грипу, який до нас підходить, є значно небезпечнішим, ніж попередні. Зараз я 100% надягла.
Так, ну, бо грип небезпечний. Хоч ви до нього усвідомлюють наслідки. В суті, всі противірусні препарати не діють на дану епідемію. Пов'язка ефективна. Але недостатньо освітлюється в засобах масової інформації.
І що воно буде допомагати, то звичайно, так. Буде така тенденція, якщо всі будуть ходити у масках, чому би ні. І хто не ходить, на мене будуть, мабуть, звертати увагу і тикати пальцем. Якщо будуть всі ходити, то буду ходити і я. Мабуть, хтось зверху має показати нам приклад. Потім, мабуть, будемо носити вже ми, більш такі прості люди.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Свобода сьогодні. В Україні фінансово-економічна криза та посилення адміністративного тиску на бізнес призвели до стрімкого зростання тіньового сектору економіки. За оцінками експертів, зараз обсяги тіньового сектору фактично зрівнялися з легальним, а це може мати небезпечні наслідки для ситуації в державі. Натомість Міністерство економіки, визначаючи певне зростання тіньового сектору на 8%, закликає не драматизувати і цю ситуацію, розповідає наш кореспондент Дмитро Шурхало.
Порівняно з минулим роком українська економіка продемонструвала спад. Проте грошова маса за цей період лише виросла. Причому зросла кількість грошей саме в позабанківському обігу. За словами директора Інституту трансформації суспільства Олега Соскіна, це вірна ознака того, що фінанси обслуговують саме тіньову економіку. За його розрахунками, зараз тіньова економіка за своїми обсягами фактично зрівнялася з легальною.
Вільно конвертованої валюти в готівковій формі в Україні десь до 60 мільярдів доларів. І це валюта, яка виключно обслуговує тіньову економіку. Якщо ви помножите на 8, то ви отримуєте 480 мільярдів гривень. Це якраз сума готівки і безготівки гривневої, яка в легальному економічному обігу.
За словами професора Національної академії управління Олександра Кириченка, в уряді є багато фахівців, що розуміються на тіньовій економіці. Та попри це реальної боротьби з тінізацією не ведуть, каже Олександр Кириченко.
Сьогодні створена по визначенню експертів репресивна тіньова модель управління, тобто вона неадекватна.
Економіст Міжнародного центру перспективних досліджень Олександр Жолудь менш песимістично дивиться на ситуацію. За його словами, українська економіка, виходячи в тінь, таким чином просто виживає в складні часи. На думку експерта-економіста, тінізація економіки зумовлена не так економічними негараздами, як посиленням адміністративного тиску на підприємців. Олександр Жолудь зазначає, що в період кризи уряд фактично підтримує лише великий бізнес.
Допомагав металургам, хімікам, тобто тим галузям, де знаходяться найбагатші.
Прогнозуючи подальший розвиток ситуації, експерти висловили різні думки. За словами Олега Соскіна, вже найближчим часом українську економіку очікує колапс, а держава змушена буде оголосити дефолт. Проте Олександр Жолудь вважає, що протриматися в такому стані Україна і українська економіка можуть доволі тривалий час.
Система не розвалиться, тобто зміниться верхівка, але система залишиться. Ми маємо досвід латиноамериканських країн, які нестабільні з 19-го століття, які існують.
Тим часом, за розрахунками Міністерства економіки, рівень тінізації в Україні у першому півріччі 2009 року, порівняно з відповідним періодом минулого року, збільшився на 8%. Проте, за словами міністра економіки Богдана Данилишина, порівняно з початком цього року, тінізація зменшилася на 0,5%. За словами міністра, такі тенденції характерні сьогодні для багатьох країн світу. Зростання відтоку грошей з банківського обігу міністр пояснив тим, що за умов обмеженого доступу до кредитів, бізнес, аби створити фінансовий резерв, вивів частину прибутку у тінь. Проте міністр сподівається, що ці гроші невдовзі запрацюють всередині країни. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
До міжнародних подій у «Свободі сьогодні». Адміністрація президента Сполучених Штатів Барака Обами має твердий намір допомогти Пакистанові в його непростій боротьбі проти екстремізму. З такою заявою виступила сьогодні державний секретар США Гіларі Клінтон, перебуваючи у східно-пакистанському місті Лагорі. Експерти вважають, що візит пані Клінтон дійсно може започаткувати поліпшення відносин між Вашингтоном та Ісламабадом. Але для стабільності цих відносин ще доведеться дуже багато чого зробити. Далі Сергій Драчук.
Державний секретар США провела сьогодні в Лагорі на сході Пакистану напружений день. Вона відвідувала історичні мечеті й храми, зустрічалася зі скептично налаштованими студентами, з місцевими керівниками і з лідером опозиції Навазом Шаріфом. І виступаючи перед студентами, після вчорашнього потужного вибуху в іншому пакистанському місті Пешаварі, в якому загинули 110 людей, Гіларі Клінтон повторила, що її країна не має наміру відступати від допомоги Пакистанові в подоланні тероризму.
Зараз ці напади стаються на вашій території, але боротьба з нападниками не тільки ваша. Ці екстремісти мають намір знищити те, що дороге нам, так само, як вони мають намір знищити те, що дороге вам і всім народам. Ви зараз на передовій цієї боротьби, але ми разом з вами.
Наголосила вона. Нинішній візит керівника американської дипломатії має на меті утвердити зв'язки США і Пакистану після нещодавнього рішення Вашингтона надати Ісламабадові велику допомогу, вважає аналітик із пакистанських питань із Лондона Шахед Садула. Ухвалений 2 тижні тому закон про надання Пакистану $1.5 мільярда протягом наступних 5 років, переважно на невоєнні цілі, зіткнувся з критикою в самому Пакистані, адже він передбачає сувору звітність пакистанців за витрачання цих коштів. І дехто в цій країні, і серед опозиції, і в армії, вирішив, що це підірве її суверенітет.
Вона приїхала сказати: ми розуміємо, що війна з терором – це не тільки фізична війна, вона має й інші виміри. І ми прийшли допомогти їй в цих інших вимірах, таких як розвиток. Я думаю, одна з головних причин, чому вона там – це щоб спробувати допомогти Пакистанові з його енергетичною проблемою і щоб поєднати економічні і політичні цілі відносин.
Каже Шахед Садула про нинішній візит Гіларі Клінтон до Пакистану. Але для того, щоб подолати антиамериканське почуття в Пакистані і ліквідувати тріщини в відносинах двох країн, лише одного візиту, хай і найчільнішого американського урядовця, замало, вважає аналітик. При цьому Шахед Садула вважає, що візит Гіларі Клінтон встановлює добрий тон для розбудови добрих відносин на майбутнє.
Я вважаю, що вона намагається передати думку про те, що США – справжній партнер Пакистану, розуміння не одного лише виміру, а багатьох.
Каже він. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
З вами «Свобода сьогодні», перед мікрофоном Людмила Ванник, і далі у нас ось які теми. Ми дізнаємося, чому до українських вчителів у Москві приходили з ФСБ.
Вони не приховували, що вони є ФСБ, це колишня КГБ, і питали, що там робилося, і все таке інше.
Ми розповімо про ехо Кавказа на «Свободі».
Вы знаете, реакции уже есть, и есть всякие реакции, в том числе очень резко отрицательные.
І вкотре згадаємо про українських моряків, які вже півроку перебувають у полоні в сомалійських піратів.
Любой ценой, но вы будете дома, мы вам просто это обещаем. И вас дома ждут маленькие дети, и мы обязательно им вернем родителей.
Про все це далі у передачі, а по закінченні – ваша свобода.
Сьогодні в нашій студії заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України Володимир Огрицько. Скажіть, коли ви йшли з посади міністра закордонних справ України, ви думали, що ця посада такою є золотою, що після вас півроку фактично парламент не міг затвердити кандидатуру, що і пропонував президент, президент шукав кандидатуру, це весь процес?
Я згоден, я скажу вам, більше не 6 місяців, а 7 місяців ми були без міністра. І ви знаєте, це була, мабуть, найчорніша сторінка в історії теперішньої української дипломатії. Але треба ставити питання перед тими, хто не хотів, щоб у нас 7 місяців не було міністра.
Вашу свободу веде, як ви чули, Віталій Портников сьогодні. І повтор передачі через 13 хвилин. Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо «Говорить Радіо Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
«Говорить Радіо Свобода». Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Українці в Росії спростовують заяви представників партії регіонів про брак інтересу до вивчення української мови серед діаспори у Москві. Натомість, як сказав Радіо Свобода співголова об'єднання українців Російської Федерації Валерій Семененко, місцева громада зазнає політичних утисків з боку російської влади, в результаті чого потерпають і, звичайно, діти. Подробиці почуємо від Мар'яни Драч.
За опечатаними дверима в центрі Москви – українські книги, національні костюми і супутник, який приймає телеканали з України. Навесні минулого року московська влада заборонила діяльність Українського освітнього центру. Цей центр діяв при московській школі з 95-го року, а нещодавно був відбудований за кошти українських підприємців. Офіційна причина закриття – недотримання російського законодавства. Співголова об'єднання українців у Росії Валерій Семененко визнає, що центр порушив деякі норми, але каже, що пропозицію виправитися московські чиновники вперто не хочуть чути і натомість повністю заборонили діяльність установи, в якій навчалося близько сотні українських дітей. Семененко каже, що українські вчителі не лише втратили роботу, але й стали об'єктом інтересу російських спецслужб.
Вони не приховували, що вони є ФСБ, це колишня КГБ. Обходили наших вчительок, зокрема Карачову Лену і Шовгуніну, і питали, що там робилося і все таке інше. Я цього давно не знав, бо дівчата були залякані, але потім вони мені сказали.
Не сподобалося представникам російської влади і те, як українці обговорювали складні сторінки історії.
На історії України ми там і слухання по мазеті проводили, і все таке інше. І це, мабуть, стало основною причиною тиску і нападу на нас.
Один з лідерів української діаспори в Росії спростовує заяву народного депутата регіонала Вадима Колесниченка про те, що в Москві не змогли набрати навіть один україномовний клас. Мовляв, через це московська адміністрація не фінансує української школи з бюджету міста. Валерій Симоненко погоджується, що великого напливу бажаючих вчитися українською у Москві немає, але інтерес до рідної культури є, попри несприятливі умови.
При цій масованій інформаційній війні проти України навіть багато батьків просто не наважуються нести заяви, що вони хочуть українську школу віддати. Це перше. Але кілька класів ми могли би відкрити. До 100 заяв хоч завтра можу покласти на стіл.
За офіційними даними, в Росії живе 3 мільйони українців, попри це там немає жодної української школи. Раніше цього року представник Міністерства закордонних справ Росії Андрій Нестеренко пов'язав це з відсутністю таких запитів від батьків і громадських організацій. За його словами, це пояснюється спорідненістю східнослов'янських мов і культур, спільною історією і єдиною православною християнською вірою. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
Коли сьогодні ми чуємо «Говорить Радіо Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
«Говорить Радіо Свобода». Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Радіо «Вільна Європа», Радіо «Свобода» відкриває новий проект. Від 2 листопада на території Південної Осетії та Абхазії щовечора буде виходити інформаційно-аналітична програма російською мовою «Ехо Кавказа» – «Відлуння Кавказу».
«Ехо Кавказа».
На частоті 9525 і 9789 о 21 годині за місцевим часом і на годину пізніше за тбіліським. Звичайно, інтерес до проєкту величезний і на території Грузії, і за її межами. Ось що розповідає редактор нової програми Андрій Бабицький.
На всей территории постсоветского пространства есть определенный дефицит информации.
На всей территории пострадянского простору існує дефіцит інформації, але саме в цьому регіоні він відчутний особливо гостро. У Південній Осетії та Абхазії люди в основному змушені задовольнятися інформацією з російських джерел. Це і входить до місії Радіо Свобода, Радіо Вільна Європа заповнювати дефіцит інформації, пропонувати свій погляд на події, співвідносити їх з цінностями демократичного суспільства. Ми будемо пропонувати і погляди з Москви, і погляди з західних країн. Гадаю, що на перетині цих силових ліній розповідь про ситуацію в регіоні отримує і глибину, і чіткість.
Ситуація в регіоні приобретє і особливу глибину, і різкість.
Як же може бути сприйняте російськомовне мовлення, наприклад, в Грузії? Як поставляться до голосів російської мови з грузинським акцентом у Південній Осетії та Абхазії? На це запитання відповідає директор грузинської служби Радіо Свобода Давид Какабадзе.
Ви знаєте, реакції вже є, і є всякі реакції.
Реакція вже є, і вона неоднозначна. Дехто у Тбілісі вважає, що Радіо Свобода таким чином визнало незалежність Абхазії та Південної Осетії. Але я гадаю, що все зміниться після початку наших передач. Як тільки слухачі зрозуміють, що за цим проектом немає жодного політичного умислу, відношення до цієї програми зміниться.
Постепенно отношення до цієї програми зміниться.
Так говорить директор грузинської служби Радіо Свобода Давид Какабадзе, а редактор програми «Ехо Кавказа» Андрій Бабицький додає.
Я думаю, что тревоги, которые испытывают слушатели в разных частях регіону,
тривога, яку відчувають слухачі, загалом зрозуміла. Люди звикли чітко розподіляти джерела інформації на ворожі і союзницькі. Ми незалежна радіостанція. У цьому запорука того, що наш ефір буде неупередженим. Нам доводиться зараз навіть виробляти нову термінологію, яка, можливо, не всім видасться звичною і, напевно, буде сприйматися з осторогою всюди, і в Тбілісі, і в Сухумі, і в Схінвалі. Тим не менше, ми намагатимемося відійти від мови ворожнечі. Нам важливо змалювати картину того, що відбувається, відповідно до нашої місії. Ми знаходимося на певній дистанції від кавказьких подій. Наш погляд – це погляд із центру західного світу.
Наш взгляд із центру западного світу.
Це був Андрій Бабицький, редактор передачі «Ехо Кавказа», нової програми «Радіо Свобода», «Радіо Вільна Європа», яка від 2 листопада буде лунати на території Південної Осетії та Абхазії щовечора. Інформаційно-аналітична програма російською мовою.
На щастя, в Україні, окрім політичних веремій та економічних криз, відбувається ще багато чого. Зокрема, вирує культурне життя, яскраве і багатолике. А про найцікавіше з цього розмаїття вам допоможе довідатися «Культ Майдан» – щотижнева рубрика Павла Вольвача. Кожної п'ятниці на сайті «Радіо Свобода» відчуйте культурний пульс України.
З вами «Свобода сьогодні». Грецьке судно «Аріана» з українським екіпажем на борту в полоні у сомалійських піратів перебуває вже півроку. Родичі моряків зверталися в усі інстанції, але марно. Зі свого боку, судновласник запевняє, що вже готовий виконати вимоги піратів і що все залежить від них. Тепер родичі 24 українських моряків, які захоплені піратами, вимагають в уряду, в судновласника та в світової спільноти прискорити звільнення їхніх чоловіків і близьких. Ці подробиці почуємо від Євгена Солонини.
Дружина полоненого українського моряка Наталія Лупанова більш ніж півроку не бачила свого чоловіка, який пішов у рейс на вантажному судні «Аріана» до Ірану. А останні тижні навіть не чула його голосу. За її словами, пірати, які захопили судно коло африканського узбережжя, контролюють кожен електронний лист та кожну телефонну розмову членів екіпажу, а останнім часом зв'язок із кораблем взагалі перервався. На сьогоднішній прес-конференції Наталія заявила, що жінки полонених готові на все заради їхнього звільнення.
Любою ціною, но ви будете вдома, ми вам просто це обіцяємо. І вас вдома чекають маленькі діти, і ми обов'язково їм повернемо батьків.
У переговорах з піратами про звільнення «Аріани» та її екіпажу беруть участь Міністерства закордонних справ України та Греції, фірма «Укркрюїнг», яка вербує моряків у рейси, та судновласник – грецька компанія «All Ocean Shipping». За словами дружин полонених, всі ці структури відмовляються давати їм інформацію про ситуацію на кораблі та хід переговорів. Натомість просять їх уникати громадського розголосу, бо це, мовляв, дасть змогу швидко звільнити моряків. Насправді ж переговори затягуються через млявість українських дипломатів та прагнення судновласника зекономити на викупі, говорить депутат Одеської міської ради Світлана Фабрикант. На її думку, вести переговори слід зовсім інакше.
Ось що порадили одеські моряки. У компанії «Укртрюїнг» обслуговуватимуться ще 8 кораблів цього судновласника. Треба заблокувати їхню роботу. Можливо, тоді власник заворушиться і викупить «Аріану». Якщо нічого не робиться на державному рівні, нам у Одесі доведеться вживати таких радикальних заходів.
Світлана Фабрикант разом з дружинами моряків намагалася зустрітися з представником компанії-судновласника «All Ocean Shipping» Спіросом Мінашем. Проте, за її словами, він відмовився від зустрічі в Україні, а у візах до Греції українкам відмовили. Зі свого боку, Спірос Мінаш запевняє, що робить для звільнення моряків усе можливе, і це є для нього першим пріоритетом.
Переговори рухаються, проте я не можу розкрити всіх їхніх подробиць. Це не подобається піратам, а отже може загрожувати переговорам та безпеці команди. Ми говоримо з піратами тоді, коли вони готові до діалогу. Ми згодні на їхні умови і готові забрати команду додому. Зараз все залежить від піратів. Коли вони будуть готові, все закінчиться. Проте я не можу прогнозувати, коли саме.
За словами пана Мінаша, проблема піратства є надто складною, і для її розв'язання зусиль судновласника та урядів двох держав недостатньо. Проблемою має опікуватися Організація Об'єднаних Націй. Тим часом родичі моряків ведуть збір підписів під вимогою про їхнє якнайшвидше звільнення. Сьогодні вони передали копії підписів та своє звернення до посольства Греції в Україні та міністрові закордонних справ Петру Порошенку. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Ви не встигли до приймача на свою улюблену програму «Української свободи»? Ви не почули інформації, яка вас цікавить? Не переймайтеся.
на нашій інтернетній сторінці ви можете не тільки читати матеріали кореспондентів, а й слухати аудіозапис усіх без винятку програм. Адреса така:
radiosvoboda.ua.
Ви слухаєте Українську свободу.
Нагадаю, що на нашій веб-сторінці ви можете також дивитися і фотогалереї, і відеорепортажі наших кореспондентів. А це була «Свобода сьогодні». Програму підготувала і провела я, Людмила Ванник. Дякую вам за увагу. Залишайтеся з нами. Наші передачі тривають. На черзі випуск новин, а далі ваша «Свобода» у повторі.
Радіо Свобода.
Вітаю вас у Києві 19:30. З вами Зиновій Фріс. Одразу після випуску новин передача «Ваша свобода». А зараз заголовки новин. Проти Андрія Кислинського рекомендують порушити кримінальну справу. У Сполучених Штатах економічна рецесія відступає. Барак Обама. Іран відповів на пропозиції з врегулювання ядерної програми. А тепер подробиці. У Західній Україні невідомий вірус, що спричиняє пневмонію, забрав життя більше 30 осіб. Результати досліджень оприлюднять наступного тижня. Міністерство охорони здоров'я закликає громадян України при перших ознаках застудних захворювань невідкладно звертатися до лікарів. ЦВК зареєструвала чинного главу держави Віктора Ющенка, який вирішив брати участь у виборах як самовисуванець, кандидатом у президенти. Уповноваженим представником Ющенка зареєстрували депутата від фракції НУНС Андрія Парубія. Голова ЦВК Володимир Шаповал найближчим часом вручить Ющенку посвідчення. Ось що сказав Шаповал. Технічні проблеми. Кабінет міністрів планує звернутися до Конституційного суду через те, що президент не має наміру ветувати закон про підвищення соціальних стандартів. Про таке рішення Віктор Ющенко заявив напередодні в Ужгороді. Виконувач обов'язків міністра фінансів Ігор Уманський каже, що коштів немає і не передбачено.
Якщо президент прийняв таке рішення, він знайде їх знайти. На жаль, Міністерство фінансів про це не було інформовано. Закон цей не вносить зміни до закону про державний бюджет цього року. І в нас немає законодавчих підстав його виконувати зараз. По-друге, проект бюджету 10-го року також ці положення не містить. Перспектива прийняття закону на наступний рік також, я думаю, всім чудово зрозуміло.
Заявив Уманський, непідвищення соцстандартів є однією з умов продовження співпраці з Україною МВФ. Головне управління Державної служби рекомендує порушити кримінальну справу проти колишнього заступника голови Служби безпеки Андрія Кислинського. Результати службового розслідування свідчать про те, що дії Кислинського при призначенні його заступником голови секретаріату президента і заступником голови СБУ мають ознаки злочину. Жодних ознак вступу на історичний факультет ми не знайшли, мовиться в заяві Головного управління Державної служби. Міжнародна фоноскопічна експертиза підтвердила автентичність плівок Мельниченка. Про це заявив сам екс-майор Держохорони Микола Мельниченко на прес-конференції. Висновок однозначний, записи автентичні, сказав він. Сьогодні Генпрокуратура одержала висновки фоноскопічної експертизи плівок Мельниченка, що була завершена європейськими експертами на початку жовтня. Родичі українських моряків, які перебувають в сомалійському полоні, звернулися до президента, уряду та світової спільноти з проханням активізувати зусилля з визволення екіпажу судна «Аріана», яке півроку тому захопили сомалійські пірати. Усі 24 члени екіпажу – українці. Одна з родичок заявила на прес-конференції.
Ми звернемося до всієї світової спільноти з проханням надати гуманітарну допомогу народові Сомалі. Ми готові звернутися до уряду України надати політичний притулок тим із Сомалі, хто захоче розпочати новий спосіб життя.
Новий образ життя.
Економічна рецесія відступає, заявив президент Сполучених Штатів Барак Обама. Про це свідчать нові дані про розвиток американської економіки. Раніше сьогодні Міністерство торгівлі Сполучених Штатів повідомило, що економіка зросла на 3,5% за період з липня по вересень порівняно з показниками цього ж періоду минулого року. Ріст ВВП Сполучених Штатів відновився вперше за понад рік. Водночас, за словами економічних експертів, високий рівень безробіття призведе до того, що відновлення економіки буде повільним. Іран передав Міжнародному агентству з атомної енергії офіційну відповідь на пропозиції з врегулювання суперечки довкола іранської ядерної програми. Про це заявив представник Тегерана МАГАТЕ Алі Ахшар Султанія. За його словами, Іран попросив технічних та економічних поправок.
Як представник Ісламської Республіки Іран на цих переговорах, я уповноважений робити все можливе, щоб наші вимоги економічного і технічного характеру були враховані і виконані на переговорах у Відні.
Парламент Іраку знову переніс голосування щодо виборчого законодавства, відповідно до якого в січні мають відбутися парламентські вибори. Сьогодні в парламенті не було кворуму, необхідного для ухвалення закону. Наступне засідання призначили на суботу. Це був інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зиновій Фріс. Наступний випуск слухайте рівно за півгодини.
Говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Ваша свобода», перед мікрофоном Віталій Портников. Добрий день, шановні слухачі. Сьогодні в нашій студії заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України Володимир Огриська. Добрий день. Скажіть, коли ви йшли з посади міністра закордонних справ України, ви думали, що ця посада такою є золотою, що після вас, скільки вже, півроку фактично парламент не міг затвердити кандидатуру, що і пропонував президент, президент шукав кандидатури, це весь процес, який призвів до того, що зовнішньополітичне відомство, здається, найбільший час своєї історії залишалося без керівника, затягнувся просто до непотреби.
Я згоден, я скажу вам, більше не 6 місяців, а 7 місяців ми були без міністра. І ви знаєте, як людина, яка займалася практично цією роботою, я хочу сказати, що це була, мабуть, найчорніша сторінка в історії теперішньої української дипломатії. Бо не може бути ситуації, коли держава залишається без кількох, так би мовити, без відносу до прізвищ, але знакових міністрів. Тобто міністра оборони, міністра закордонних справ, міністра фінансів. Але тут, я думаю, треба ставити питання перед тими, хто не хотів, щоб у нас 7 місяців не було міністра.
Ну, питання ж, можна знайти питання, хто винний, але ви знаєте, це як у Чернишевського, завжди треба все ж таки шукати питання, що робити в такій ситуації. Для багатьох, можливо, наших слухачів, те, що немає повноцінного міністра, є виконуючий обов'язки, скажімо, керівника зовнішньополітичного відомства, не є величезною проблемою. Тому що, ну, хтось там ходить на засідання уряду, хтось керує відомством, так буває будь-де, знаєте, навіть, умовно кажучи, в овочевому магазині, якщо немає завідуючого, є хтось, хто відповідає за помідори.
Пане Віталію, справа в тому, що дипломатія і помідори – це доволі такі різнопланові речі, і якраз в дипломатії, коли нема того, хто за ці помідори безпосередньо відповідає, створюються проблеми, тому що тут дуже така тонка матерія співрозмірності, я би так би це назвав, коли з тобою говорять лише серйозно, в тому випадку, коли ти рівний, коли ж ти ВО, ТВО і так далі, створюються проблеми. Тому, скажу вам відверто, те, що протягом 7 місяців з очевидних причин міністра не призначали, свідчить про одне. Одна політична сила, яка є в Україні, не хотіла, щоб такий міністр з'явився.
Я не знаю цю силу. Це, напевно, блок Юлії Тимошенко. А з іншого боку, можна подумати, що партія регіонів сиділи і чекали, щоб міністр з'явився.
Чи хтось, ви знаєте, від партії регіонів це залежало, по-моєму, найменшим способом. І навряд чи можна говорити, що від партії регіонів залежало, чи буде міністр, чи не буде міністр.
Коли партія регіонів захотіли прийняти свій закон про соціальні стандарти, і абсолютно виявилися непотрібні. подібні голоси і блоку Юлії Тимошенко зібралися, проголосували. От зараз президент готовий підписати. Якщо комусь потрібно подбати про державні інтереси чи про свої інтереси як державні, завжди знаходяться голоси.
Але в даному випадку, знаєте, позицію партії регіонів, яка завжди казала, що вона не буде формувати чинний уряд і тому подібне, і так далі. Тому я думаю, тут все-таки відповідальність лежить на очевидній політичній силі, яка з обставин не державницького характеру, а суто корпоративного, цього не допускала. Тому що є кишеньковий, чи був кишеньковий, так би мовити, квазі-міністр зовнішніх справ, який виконував всі ті речі, які хотілося. І таким чином, власне, того атрибуту, про який ми говорили, не було потрібно. Але я дуже вдячний президентові України за те, що він наполіг на тому, щоб кандидатуру, яку він вніс, повторно парламент розглянув. І це дало можливість сьогодні нам справді значним чином перейти в нормальну практичну діяльність. І те, що сьогодні Петро Олексійович дуже активно, інтенсивно нас долужує ті речі, які ми втратили, є якраз свідченням того, що посада міністра і фігура міністра є надзвичайно важливою в ієрархії зовнішньополітичних, так би мовити, інструментів цієї держави.
Заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України Володимир Огриська сьогодні в програмі «Наша свобода». Телефон прямого ефіру 490-29-05 в Києві. Якщо говорити про перші кроки нового міністра закордонних справ, серед його візитів була Москва. Але знову-таки, відверто кажучи, за моїми спостереженнями за Міністерствами закордонних справ і України, і Росії за останні 18 років, складається все ж таки враження, що від дипломатів російсько-українських взаєминах небагато що залежить. Тобто, якщо подивитися на західний напрямок, так і в діяльності Міністерства закордонних справ України і в діяльності, до речі, Міністерства закордонних справ Росії, там можна побачити інтенсивні консультації, переговори, пошук компромісів, знаходження якихось рішень, угоди, все, що завгодно. Можна навіть перераховувати, що зроблено дипломатами обох країн, якщо говорити про взаємини Росії і України, там, з Європейським Союзом, з Сполученими Штатами, там, на Сході з Китаєм. А коли мова йде про російсько-українські взаємини, дипломати виявляються заручниками політиків. І бізнесменів, що найжахливіше. Може, насамперед бізнесменів, а вже потім політики.
Ну, знаєте, я думаю, ви праві в тій частині, коли говорите про те, що дипломати стають заручниками, власне, політичних, я б сказав, навіть більше ідеологічних підходів. Тому що, мені здається, з мого власного досвіду, головною причиною проблем є ціннісні, так би мовити, неспівпадіння і ті речі, які ми називаємо вибором справді цих цінностей. Ви згадали абсолютно резонно про те, що можна перелічити всі наші, скажімо, результати в європейському, в євроатлантичному напрямках і так далі. Правильно, тому що ми з своїми партнерами стоїмо на однакових ідеологічних, так би мовити, засадах. І ми, як партнери, шукаємо, де твій інтерес, де твій інтерес, як нам знайти якусь певну середину, щоб і твої моменти, і мої були враховані. От, тобто це йде нормальний процес адаптації партнерів, які мають одну мету. Ця мета проста. Ми станемо членами Європейського Союзу, це лінія, яку президент вів, веде, і, дай Боже, йому буде вести. Тобто це те, що нас об'єктивно об'єднує. А тут, на жаль, речі, які показують, що ми, вибачте, висловлюючися тепер модними медичними термінами, маємо різні резус-фактори. Тому що, на превеликий жаль, просто ціннісні орієнтири у нас інші. І тому так важко йде процес оцієї адаптації. Справді, ну, ми провели десятки раундів переговорів з різних напрямків і так далі, але їх ефективність мала, тому що ми говоримо різною мовою. Не в тому розумінні, що це українська там чи російська, а просто ми говоримо різною мовою, яка називається мовою взаєморозуміння. Ось в чому справа.
Ну, я вважаю, що тут ще досить серйозно впливає і те, що саме Міністерство закордонних справ в Україні і в Росії, воно зараз таким чином формується, і можливості міністра зараз такі, що він також змушений так чи інакше відповідати цим ідеологічним настановам, бізнес-настановам. Я просто сьогодні, до речі, 80-річчя Євгена Максимовича Примакова, який був міністром закордонних справ за часів Бориса Єльцина. Я не великий прихильник його політичних поглядів, але от Євген Примаков був, що називається, сильний міністр. і багато рішень і в російсько-українському діалозі. Ви це добре пам'ятаєте, ви тоді за цим стежили, в цьому брали участь безпосередньо. Я за цим стояв, це все переплутав. Да. Це я стежив, а ви брали участь. Нічого, ще 20 років я буду не пам'ятати, хто що робив взагалі. Да. І тоді ви знаєте, що від міністра багато що залежало. І український міністр закордонних справ міг з російським тоді вирішувати багато питань, не думаючи, що завтра президенти стелефонуються і все вирішить інакше.
Пане Віталію, я думаю, тут, якщо дозволю собі вами дещо не погодитись, тому що, згадайте, саме пан Примаков свого часу малював на карті Європи таку червону лінію, яка мала означити
зону впливу Росії.
Східний кордон НАТО, куди вже НАТО не могло перейти і так далі, і так далі. Безумовно, він не міг це робити одноосібно. Це і схема
це загальна
прийняття рішення.
Та, звичайно, звичайно.
Вона передбачає, що міністр має певні межі своєї діяльності, але він не може вийти за ті межі, які визначаються державним інтересом.
Я кажу, що я не прихильник його погляду, це могла бути лінія Примакова, яку він пропонував в політичному керівництві, але не навпаки, можливо.
От. Ви знаєте, тут взаємодія. Завжди міністр приходить до президента і пропонує ті чи інші бачення, розв'язання проблем, які на порядку денному. Але саме від президента залежить, чи це бачення стане державною позицією і лінією, чи ні. Тобто ініціатива може бути від міністра, але рішення буде все одно президентським. І міністр в будь-якій ситуації. Так чи інакше, і в нашій системі прийняття політичних рішень, і в російській є, якщо хочете, хай це звучить банально, але певним інструментом реалізації оцієї зовнішньої політики, за яку у нас, зокрема, згідно з Конституцією, відповідає саме президент.
Я це прекрасно розумію. Я просто цю аналогію провів тільки для того, щоб сказати, що, як на мене, міністр в ситуації, що склалася, має бути сильним. Президент, звичайно, має бути гарантом зовнішньополітичних орієнтирів, але міністр має бути сильним і самостійним у проведенні цієї зовнішньої політики.
Безумовно.
Він має бути впевнений, що його кроки будуть підтримані,
безумовно,
що нічого не буде вирішуватися в лазнях і на дачах тих чи інших політичних діячів, і навіть на президентських дачах, що все буде йти в руслі двосторонніх стосунків як таких.
Ви знаєте, оце, слава Богу, оцей період ми вже, здається, пройшли, коли справді зовнішньополітичні рішення вирішувалися справді в лазнях чи десь там на якихось там курортах, чи десь іще і так далі. Ми справді сьогодні сформували ту атмосферу відносин, яка наближається, щонайменше, до того, що називається міжнародна правова база, яка визначає основу. Наші російські колеги, на превеликий жаль, досі не можуть збагнути, що ми повинні базуватися саме на цих засадах. Ви знаєте про братерські стосунки, про особливі стосунки, про спільну історію і інші ідеологічні речі, які, власне, уводять нас в бік від того, що насправді повинно бути. Безумовно, важко порівняти відносини, там, скажімо, України і Росії, і там України і Гондураса. Безумовно, різні поля, різні...
Слухайте, я перепрошу, Росія зараз з Венесуелою чи Еквадором зараз краще взаємодія, ніж з Україною.
Я маю на увазі в тому розумінні, що все-таки у нас справді є цілий блок, ціла низка проблем і питань, і інтересів, які нас об'єктивно штовхають один до одного, і ми повинні цим займатися. От. Але так чи інакше, основою цієї взаємодії має бути чіткі норми міжнародного права, де чорним по білому написано: ми рівні.
Про це, слухайте, цю фразу про рівність інтересів двох країн я почув вперше, мені здається, там 92-го року на засіданні Ради зовнішньої оборонної політики Росії від тодішнього першого заступника міністра закордонних справ Російської Федерації Анатолія Адамічна, який сказав, що в російсько-українських взаєминах не буде ніяких проблем, коли взаємини з Україною будуть вибудовуватися як взаємини з рівноправною суверенною державою.
Я би підписався під таким,
але ж цього не відбулося.
Давайте подивимося, чому. І тут я знову підходжу до тієї самої ідеї. Тобто, можливо, були і наші, помилки на такому, знаєте, теоретичному рівні, тому що ми, як, так би мовити, нормальна європейська країна, визнавали за кожним, власне, право бути нормальним партнером. І не зрозуміли, що в російській думці залишилося кліше, продовжувача Російської імперії, Радянської імперії, яке автоматично перейшло на, так мовити, нову Росію. І, можливо, тут ми не до кінця зрозуміли, що насправді треба будувати відносини з Росією все-таки з поправкою на оці особливості історичного розвитку. Бо ми вирішили, ну як... Було 15 рівноправних республік, які, ну, країн, які утворилися в результаті розвалу Радянського Союзу. Ми один одному, так мовити, допомагаємо. Ми тоді утворили це так зване напівживе, напівмертве СНД, яке допомагало б уникнути протиріч всіх проблем і таке інше. Але ми не зрозуміли, що насправді, і тут представлений вами заступник міністра, мабуть, величезне виключення з правила. Бо насправді, насправді ідеологічно все залишилось таким самим. Тобто період того часу 90-х років був сприйнятий як національна катастрофа, ганьба і тому подібне, з якої треба обов'язково вийти. І те, що ми спостерігаємо з початку 2000-х років, і свідчить про те, що оцей період реінкарнації отого попереднього мислення почав реально реалізовуватися.
Продовжимо діалог з Володимиром Огринським відразу після важливої інформації на наших хвилях.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. Радіосвобода.ua.
Володимир Огринська, заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України в програмі «Ваша свобода», яку веде Віталій Портников. Україна також активно намагалася весь час грати на пострадянському просторі. І це, можливо, теж не є такою вже серйозною, я би сказав, серйозним ставленням до дипломатичного вибору. Тому що ми бачимо, що такого єдиного дипломатичного пострадянського простору його не існує. От країни Центральної Азії зараз навіть не посилають своїх президентів на саміт СНД, тільки якісь двосторонні взаємини виявляються більш-менш стабільними, і те в них є проблема. А Україна створювала свої якісь, я б сказав, групи впливу на пострадянському просторі з 91-го року по сьогодення, можливо, випускаючи з своєї позиції можливості інших зовсім, я б сказав, регіональних союзів з своїми східноєвропейськими партнерами, з балтійськими країнами, тощо. Може, якщо б ми інтегрувалися там, а не тут, умовно кажучи, було б більше успіхів і в європейській інтеграції.
Знаєте, Наталю, я згадую 92-й рік, коли я вперше поїхав за кордон в Німеччину, в наше посольство. Вже тоді ми ставили питання про те, що Україна, як і Балтійські країни, повинна бути членом Європейського Союзу в перспективі НАТО. Нам делікатно натякнули і сказали, що, ви знаєте, спочатку по черзі, спочатку будуть одні, потім другі, потім треті. Тобто ця лінія, ви знаєте, вона була зафіксована ще в ті далекі 90-ті роки і, власне, залишалася константою. Тому іти шляхом, як кажуть, якоїсь регіоналізації, розуміючи, що саме Польща, саме Угорщина, та саме країни Прибалтики вже, власне, отримали від тодішнього Європейського Союзу реальний шанс вступити в Євросоюз, то з іншого боку, для нас жодного шансу на успіх в організації цієї якоїсь східноєвропейської системи не було. Тому що наші колеги, які сьогодні вже в ЄС, до нас уже тоді ставилися б зовсім по-іншому. Ми маємо перспективу, ви ще ні, тому давайте ми будемо вже реагувати по-іншому. Ми не створювали на просторі СНД щось на зразок якогось такого, знаєте, антиросійського фронту, вигляді там ГУАМ, що нам постійно закидають і так далі. Ну, це був об'єктивний процес, це була об'єктивна відповідь на ті загрози, які виникли для цих чотирьох країн, коли йшлося про абсолютно практичні речі військового характеру. Тобто, власне, ГУАМ став проєктом, який би міг відповісти на загрози, які виникли перед усіма країнами, пов'язаними з договором про звичайні збройні сили в Європі. Тобто це не була якась штучна ініціатива, яка раптом з'явилася в голові якогось політолога і потім була трансформована в реальні форми. Тобто життя підказало, що ці країни в силу певних обставин ближче одна до одної для того, щоб реалізувати отакі от речі. Інше питання, що три з них мали проблеми територіальні територіального характеру, і ми знаємо, до чого це привело сьогодні в одній з них. От, але мені здається, є великою помилкою думати, що тоді чи зараз всі ці речі мають антиросійський характер. Це та чергова міфологія, яку нам нав'язують. На жаль, вона має розповсюдження, але мені здається, що з кожним роком все більше розуміють, в тому числі і в Росії, що це далеко не так.
Я про Ялин чого не казав про антиросійський характер українських інтеграційних змагань. Я просто казав про те, що Україна, як і Росія, зосередилася на пострадянському просторі. В цьому вони схожі.
Так, правильно, я з вами абсолютно згоден. Ну, але знаєте, от коли десь буваєш на якихось конференціях, де беруть участь наші російські колеги, то будь-які речі, які або не включають Росію, або десь знаходяться в таких зонах її, як вони кажуть, особливих інтересів.
Сприймається як,
це сприймається
антиросійський крок.
Антиросійський. От я зараз побував на конференції буквально кілька днів тому назад в Берліні, де розглядалося питання про східне партнерство. Так от, лейтмотивом виступів наших російських колег було таке, раз Європейський Союз посилює свій вплив в цій частині, це означає, що автоматично зменшується вплив Російської Федерації.
Ну, ви ж бачите, ну, країни східного партнерства приїхали практично всі на саміт СНД до Кишинева, а країни, які не входять до Східного партнерства, країни Центральної Азії, не прибули на цей саміт. Це є відповіддю на всі такого плану зазіхання і ідеї.
Зокрема і так. Тобто, ви бачите, але мене дивує, розумієте, оцей, власне, підхід. І, на жаль, його треба справді враховувати, тому що ну, він не є до певної міри адекватним. Тобто, не можна сприймати все те, що відбувається навколо тебе, як те, що робиться проти тебе. На превеликий жаль, сьогодні ця ідея домінує при визначенні дій російської зовнішньої політики.
Продовжимо розмову з Володимиром Огриськом відразу після важливої інформації на хвилях.
Ви не встигли до приймача на свою улюблену програму «Української свободи»? Ви не почули інформації, яка вас цікавить? Не переймайтеся. На нашій інтернетній сторінці ви можете не тільки читати матеріали кореспондентів, а й слухати аудіозапис усіх без винятку програм. Адреса така:
radiosvoboda.ua.
Заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України Володимир Гориська у програмі «Ваша свобода», яку веде Віталій Портников. Зараз це більше говорить про те, що європейська перспектива України, вона віддалена у часі. Втім, як і євроатлантична перспектива України, ось буквально вчора про це сказав заступник міністра оборони Сполучених Штатів Олександр Вершбоу, що це потребує багатьох років. І виникає питання, як будувати українську зовнішню політику, коли мова йде про віддалені перспективи на Заході і про незрозумілі перспективи на Сході.
Пане Віталію, я не знаю, чесно кажучи, я не чув, що вчора сказав пан Вершбоу. Я з ним зустрічався, коли він тут був в Києві, і, чесно кажучи, чогось подібного він не говорив.
Це була відповідь на запитання на слуханнях в американському сенаті.
Але давайте подивимося на те, що відбувається сьогодні в наших українсько-єсівських, українсько-натівських відносинах. Насамперед, я думаю, що за останні 4 роки, завдяки зусиллям президента Ющенка, зроблений справді колосальний прорив в те, що ми називаємо євроінтеграцією. Ну, згадаємо 2004-2005 роки. Ми хоч в мріях мали те, що сьогодні завершується етап підготовки угоди про асоціацію. Не такої, як має Європейський Союз з Чилі чи з Марокко, а угоди про асоціацію, яка глибше, ніж ті угоди, які Європейський Союз свого часу підписував з Польщею, Угорщиною, Словаччиною і так далі, і так далі. Тобто, якщо нам вдасться протягом...
Громадяни Чилі відвідують країни Європейського Союзу без віз.
Почекайте, я і на це питання відповім.
Ви не встигнете, у нас кілька хвилин залишилось.
Якщо ми протягом найближчого часу укладемо цю угоду, яка реально відкриє перед нами перспективу політичної і економічної інтеграції, то я вам скажу, все залежить інше від нас, від того, наскільки ми швидко зможемо це все зробити. По безвізових справах. Не може сьогодні Україна і Європейський Союз мати безвізовий режим? Поясню вам чому. Тому що ми не відповідаємо тим вимогам, які європейські країни ставлять одна до одної в цьому плані. Як тільки ми це зробимо, кордони відкриються. Знову-таки, якщо ми не демаркували свій кордон, якщо у нас нема відповідної документальної бази, якщо ми не можемо гарантувати, що через наш кордон не піде нелегальна зброя, наркотики і таке інше.
У Балтійських країн, які є вже членами Європейського Союзу, членами Шенгенської зони, досі не демаркований кордон з Російською Федерацією. Нічого?
Ні. Росія сама в деяких випадках демаркувала кордон одноосібно.
Це правда.
Тому тут питання в іншому. Питання в тому, що Європейський Союз повинен почувати себе захищеним і бути гарантованим того, що через українську територію не підуть в Європейський Союз, повторюю ті ж самі речі, про які ми говорили. Тобто це означає, що рівно тоді, коли ми спільно зможемо мати оці всі речі, кордон відкриється.
Мені здається, що захищатися від проблеми з українськими кордонами, від українських громадян, які перетинають європейські кордони, це все ж таки різні речі. Я знаю, що європейські дипломати наводять ці докази, але я точно усвідомлюю те, що це все ж таки дві гуманітарне питання і, скажімо так, стратегічне питання. Їх не можна поєднувати. Ні, то можна, якщо хочеться, але...
Ви знаєте, але ви поводитеся зі мною в тому, що так чи інакше за останні роки в практиці видачі віз українським громадянам зроблено все-таки колосальні кроки вперед. І якщо сьогодні кількість відмов менше 5%, то це про щось говорить. І якщо ми сьогодні говоримо про те, що величезна кількість віз здається безкоштовно, що є цілі категорії людей, які цим користуються, і не мають проблем, то це об'єктивна річ.
Ну, звичайно, це просування вперед, але, можливо, не таке швидке, яке вам хочу.
Ви знаєте, нам завжди хотілося б мати все через одну ніч, як кажуть, але такого насправді не буває. Ми повинні пройти ці етапи, через які прийшли, до речі, і всі наші східноєвропейські партнери.
Я завжди підозрюю, що дипломація – це наука не однієї ночі, але сьогодні заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони Володимир Огриська тільки підтвердив мої побоювання. Хочу подякувати нашому гостю програми «Ваша свобода». Нагадаю, що її провів для вас Віталій Портаков, і попрощаємося з вами до нових зустрічей, ще наші шановні слухачі. Будемо з вами завтра, як завжди, о цій годині. Так що слухайте Радіо Свобода.